Artêşa Tirk îro pênşemê careke din êrişî herêma Şahbayê kir û bû sedema çêbûna hejmareke qurbaniyên sivîl. Êriş bi derûneke xwekuş pêk hat û navenda bajarokê Til Rifetê kira armanc. Di encamê de piraniya wan zarokên Efrînî yên derbederin bi giştî neh kes birîndar bûn. Li gur yek ji dîdarên bûyerê û bavê zarokekî birîndar ji dengê Amerîkara ragihand ku zarok li taxê dilîstin gava derûna xwekuş ya Tirkî Dever armanç kir.
Az lawe bi farne de şoglim zot ruye ya kebi hot haber dama go loyta brindor bi şaziye leketi ab bi şey havşe bi havşe de valla bas bi şey havşe lani horat par brindor bi
Her waha jê derên tendirustiyê aşkere kirin ku rewşa zarokekî birîndar giran e. Lawmac bûna xweşxaneyeke bajarê Helebê hatiye rakirin. Her waha birîndarên din li nexweşxaneya Avrîn û Til Rifetê li Şehbayê tên dermankirin. Hêjayî bi bîrxistinê ku artêşa Tirk bi berdewamî herêma Şehba dike armanc ku pirî caran derbederên Efrînî dibin qurbanî ku di dawiya sala 2019 da bajarokê Til Rifetê tu baran kiribû wê çaxê jî Heyce zarok 11 kez jiyana xwe ji dest dabûn. Her divê derbarê de Artêşa Sûrî bersiva vê êrişa Artêşa Tirk da ku derdora bingeha wê li bajarê Ezazê bi çend mûşekan topbaran kir. Bêkutu agahî dûr zirarê were zanîn. Newroz re şodengî Amerîka.